ครับนักวิจัยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์รัฐเท็กซัสเก็บข้อมูลพฤติกรรมการดื่มน้ำอัดลมประเภทไดเอทจากกลุ่มตัวอย่าง474คนอายุระหว่าง65ถึง74ปีเป็นเวลาราว10ปีนะครับพบว่าผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมประเภทไดเอทมากกว่า2แก้วหรือ2กระป๋องต่อวันจะมีรอบเอวขยายหรืออ้วนขึ้นราว 70% เทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มน้ำอัดลมซึ่งสอดคล้องกับรายงานเมื่อ6ปีที่แล้วที่ว่าน้ำอัดลมประเภทไดเอทอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนหรือมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันรายงานฉบับเมื่อ6ปีก่อนระบุไว้ว่าโดยเฉลี่ยผู้ที่ดื่มน้ำอัดลมประเภทไดเอทวันละ1แก้วจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในช่วง 7-8 ปีข้างหน้าราว 65% นะครับและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคอ้วน 41% โดยอัตราความเสี่ยงดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณเครื่องดื่มประเภทไดเอทที่ดื่มในแต่ละวันทีนี้ก็มาถึงคำถามสำคัญที่ว่าเครื่องดื่มที่ไม่มีแคลอรี่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะครับผลการศึกษาเมื่อ3ปีที่แล้วชี้ว่าแม้คนบางคนอาจไม่สามารถใช้ลิ้นแยกความแตกต่างระหว่างสารให้ความหวานในเครื่องดื่มประเภทไดเอทกับน้ำตาลธรรมดาได้แต่สมองของคนเรารับรู้ความแตกต่างนั้นได้เป็นอย่างดีครับโดยผลการตรวจ MRI สแกนแสดงให้เห็นว่าสมองมนุษย์ตอบสนองในลักษณะพึงพอใจต่อน้ำตาลจริงมากกว่าน้ำตาลเทียมนั่นหมายความว่าเมื่อสมองยังไม่พึงพอใจต่อน้ำตาลเทียมก็มีแนวโน้มที่สมองจะสั่งการให้รับประทานอาหารอื่นเพิ่มขึ้นอีกเพื่อสนองความต้องการให้สมบูรณ์เช่นพวกอาหารขบเคี้ยวหรืออาหารหวานอื่นๆและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะครับนอกจากปัญหาเกี่ยวกับน้ำหนักตัวแล้วรายงานบางชิ้นยังชี้ว่าเครื่องดื่มประเภทไม่ผสมน้ำตาลนั้นยังอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหารซึ่งอาจมีผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดระดับคอเลสเตอรอลและระดับไขมันรอบเอวเพิ่มขึ้นได้เช่นกันอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบางคนเห็นว่าการดื่มเครื่องดื่มประเภทไดเอทวันละ1หรือ2กระป๋องนั้นอาจไม่ส่งผลร้ายต่อร่างกายมากนักเทียบกับน้ำอัดลมธรรมดานะครับและยังไม่มีรายงานว่าสารให้ความหวานหรือสารเคมีอื่นๆในเครื่องดื่มไดเอทเป็นอันตรายหรือเป็นสารก่อมะเร็งดังที่หลายคนเชื่อแต่อย่างใดกลับผู้เชี่ยวชาญสรุปว่าเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าการดื่มเครื่องดื่มประเภทไดเอทนั้นสมควรหรือไม่นะครับแต่ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการดื่มมากกว่าคือถ้าดื่มเพื่อทดแทนน้ำอัดลมธรรมดาสำหรับผู้ที่ขาดน้ำอัดลมไม่ได้นั้นก็น่าจะดีกว่าการใช้เครื่องดื่มไดเอทเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะสามารถทานร่วมกับอาหารไขมันสูงอื่นๆเช่นมันฝรั่งทอดแฮมเบอร์เกอร์หรือคุกกี้และที่สำคัญคือพึงระลึกไว้เสมอนะครับว่าไม่ว่าความหวานในเครื่องดื่มนั้นจะมาจากน้ำตาลจริงหรือน้ำตาลเทียมต่างเป็นสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายลดได้ก็ควรลดเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงนะครับแล้วหาทางเติมความหวานให้กับชีวิตด้วยวิธีอื่นอาจจะดีกว่านะครับส่งพจน์สุภาผล VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน